Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Vihma sadune kostab akna kaudu ja mine sa tea, mille vastu see hea on, igal juhul sajab küll, sügisene ilm ongi sügis, midagi on nagu klappima hakanud. Täna hommikune esimene uudis oli kohe juba lootust teratav, nimelt lugesin mina Õhtulehe pealkirja Mikser, Sven Mikser siis. Ka paar tuhat pagulast pole Eesti jaoks taluvuse piir. Vaat see on hea. Siin lauses sisaldub ju, et eestlane peabki elama taluvuse piiril. Noh, tingimused mõtlete ise välja ja siis pakite siia juurde veel pagulased, võibolla katku, võibolla mingid loodusõnnetused ja lohutate... Ennast sellega, et aga õnnelikkuse geen on meil sees ja me oleme ikka rõõmsad ja reipad. Taluvuse piir, see on meie eesmärk. Ja ütleb ta veel, et praeguse immigratsiooni kriisi valguses peab Eesti Euroopas ja maailmas toimuvale adekvaatselt reageerima. Nüüd siis jah, viimane aeg. Hakata reageerima adekvaatselt, enne panime ikka loll ja rõõmus, aga nüüd näed pagulased, nüüd tuleb olla adekvaatne. Proosit kolmapäeva puhul ma ei oska mitte midagi muud öelda, aga noh, nii on nagu kergem taluda seda jama. Teine, killukene kohe sealt samast Õhtulehest, mis samuti avardab ettekujutust ja nii edasi. Seda tasub võibolla, no mitte just päris söögi kõrvale jälgida, aga sööge nüüd suu tühjaks, neelake alla, longsake peale ja see jutt on ka Õhtulehest vist oli ja koristajatest. Kirjutasin kohe välja selle, noh, kopeerisin omal arvuti ekraanile ja jutt niisugune. Kajutit koristama minnes, nägime kohe, kui uks avanes, kuidas pasa rida läks vannitoani välja. Valge vaip, valged seinad, kapid, toolid, põrand, kõik oli seda täis. Üks asi on anne midagi sellist kokku keerata. Teine asi, lasta süüdimatult koristajal seda kasida. See vaatepilt on vist surmani meeles. Niimoodi siis meenutab... Neiukene noorukene, kes laeva peal koristajana töötas oma väljakutselist tööpäeva, kus noh, jah, ei saa öelda, et vaene või rikas, aga igal juhul kajuti endale üürinud tegelane pasandab kajuti täis. Vaat see on võibolla, jah, välismaine asi, sest Eestil on ikka igal pool arenguruumi. Meil tavaliselt lastakse ainult... Nii ühiskasutuses olevad WC-d täis, aga et noh, näiteks kuskil söögikohas pasarida lauast, noh, sinna kanti võibolla välisukseni läheks, seda pole nagu veel olnud vist. Aga jah, 24-aastane Gerli töötas ristluslaeva kajutite koristajana 3 kuud. Jut siis niisugune, üks minu kliente oli laeval meelelahutaja, kes elas oma kajutis umbes 4-5-6 järjes. See oli üle 30 mees, kes elas nagu noitsu. Klaasid olid voodial, kildudeks riided, jalanõud alati laiali. Voodis valgetel linadel käis ta kingadega, sõi seal kirse ja muid asju, mis tähendas, et tema linad olid iga jumala päev mingi jamaga koos. Kirsi kive viskas prügikasti nii, et terve sein oli täppe täis. Kui kivi prügikasti ei läinud, ei olnud ka hullu, siis jäigi sinna maha. Vannitoas ujus põrand pidevalt. Ma ei saanudki aru, mida ta seal tegi. Sinine hambapasta oli ulatunud nii peeglile, kraanikaussi seintele kui ka põrandale ja tema hambaari nägi välja , nagu oleks ta pidanud seda uuendama 5 aastat tagasi . eks muidugi seegi on meelelahutajate tausta avav ja avardav kirjeldus , aga ega see üllatav ei ole , sest noh , millegipärast inimesed juba käituvad nii , et ei saa käituda korralikult ja kui sa ise käitud korralikult , mulle muide on märkus tehtud , et mis sa paned neid asju nii korralikult , ega sa vene kroonus ei ole . Proosit jälle vahele . ja muidugi kommentaar sellele uudisele on ka hea . soovitan nendel koristajatüdrukutel õppima minna ja korralik haridus omandada , et saaks parema töö . mis mõtet on hädaldada , tee ise oma elu paremaks . väga ilusti öeldud , võib-olla teine siiski noh , niimoodi kõrghariduse raames suvekuudel , no ei tea , hea küll , ei hakka ma õigustama , aga kui meil ei oleks koristajaid , siis tõenäoliselt suur osa elanikkonnast upuks oma pasamerre ise , sest noh , väga paljud on ka niisugused , siin läheb muidugi kena lamoonekas jälle naisterahvaste kapsaaeda , et noh , jah , voodi teeb ju enda ise ära ja söök tuleb ise lauale , põrand läheb ise puhtaks ja nii edasi , pole midagi parata . That's life , nagu ütlevad klassikud , järelduse võib igaüks ise teha , aga jah , elu on selline . Kirju on ka tulnud Nõmme raadiole kenasti . võtan mõned ette lugeda , ei tea , kui kaugele nendega täna jõuan , aga on nagu on . kiri ütleb , tere , austatud võitleja . no ei tea , võitlejaid siin nagu eriti ei ole . arvuti ees istudes ja piiris saarlastele ühisabimakset sooritades mängis taustaks lõunatunni kordussaade , milles teemaks ka Andro Roosi reedene esinemine Van Gleni restoranis . ta rääkis väga õigetest teemadest korrektselt ja kirglikult nagu tõelisele Isamaa patrioodile kohane . olles uhkusega Tartu Hoiu-Laenuühistu liige ja Nõmme raadio kuulaja juba aastaid , ei kahtle ma tema aususes . olin restoranis kohal ka reedel sõnavõtu ajal , lihtsalt kontrollimas ühte kahtlust , mis näris mu hinge . see kahtlus osutuski tõeks . mina olin seal vist kõige noorem kuulaja , 34-aastane . masendav , olin noorim ka Tiit Madissoni raamatu esitlusel . ka mina tahtsin midagi öelda , kuid kellele ja milleks , mida on mul öelda vanuritele ? mida peaksin ütlema noortele , kelle niinimetatud paradigma on üleni paraperses ? põhiseaduse preambul ütleb küll ilusti , et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki . ei hakka siin pikalt targutamagi , pole mõtet . tahtsin öelda noortele vaid seda , mida oma kogemustest tean . et üldse midagi arendada , tuleb kõigepealt ennast arendada ja lõpetada endas ükskõiksus , parasiitlus , laiskus , rumalus , ahnus , võimuiha ja valetamine . tuleb hakata tegutsema tões ja õigluses , vankumatus tahtes ja kõikumatus usus endasse ja olla inimene selle tõelises tähenduses . siis kukub ka see värdjalik süsteem ja pole vaja ka preambulit enam , sest kõik teavad , mida on vaja teha . Õnneks lootus pole veel surnud . niimoodi kirjutab kirjutaja , tõepoolest minugi suur mure on selles , et see vanusevahe on ikka tohutult suur , tõsi , oli koha peal ka 2 noort projektipõhist inimest , kellel kahjuks ei olnud aega Andro sõnavõttu rohkem kuulata , sest oli vaja minna reklaamiklippi tegema oma tegevusele , mida on ilmselt viisakalt rahastatud ja mis näeb välja nagu vabatahtlik ja oma initsiatiiviline ettevõtmine . jälle mammakene teeb ette taha kõik ära , no mammakene muidugi jutumärkides ja siis lapsukesed on natuke aega kangelased . ja Vat ongi niimoodi, et ühel hetkel tuleb tagasi löök ja siis ei osata midagi teha peale metsikuste. Lugesin mina veel ühte kildu, mis tõesti tegi põmdi suu lahti ja tekitas tungiva soovi, et keegi nüüd kohe ikka kohe jah, tünnikese kohale veeretaks. Priit Alamäe, nagu ma aru saan ettevõtja, sai maha pealkirjaga. Eesti vajab immigratsiooni. Punkt. No loomulikult on see piisavalt intrigeeriv, eriti kui tahaks määratleda ka, kes kurat on see Eesti, kes vajab immigratsiooni. Eesti läks ju Brüsselisse ja ajab asju seal. Või on mõni Eesti siia ka maha jäänud. Aga heakene küll, kirjutab tema nii. Tahaksin elada riigis, kuhu soovivad kolida arstid Süüriast, insenerid Saksamaalt, ettevõtjad Ukrainast ja tudengid USA-st. Võimas. Esimese hooga tuleb silmade ette mingisugune humanitaarkatastroof. Aga samas võrdub see lause ka, kui vaadata, mis tingimustel nii võib juhtuda, et tuleb see riik, kus Priit Alamäe tahab elada. Ta ütles ju, et tahaksin elada riigis, kus ei ole oma arste, oma insenere, oma ettevõtjaid ja oma tudengeid. Vaat see on tõelise eestlase mõttekäik. Tõmmake laus tuli peale ja las tulevad siia palmialused ja hohollikesed ja kõik muud ilused. Ega ma ei ütle seda mõnitavalt, ma ütlen seda lihtsalt selleks, et määratleda ja olla samas ka rahvusvaheliselt lai ja nii edasi. Kõige selle juures tuleb postkasti veel kirjakesi, vat niskesi, näiteks kutse. Olete koos kolleegidega oodatud osalema majandusjulgeoleku konverentsile 2015, mis toimub sel aastal 1. detsembril 2015. Swiss Hotel Tallinnas, see on hea eestipärane nimi. Konverentsil jätkame laiapõhjalist arutelu majandusjulgeolekuga seotud olulistel aktuaalsetel teemadel nii siseriiklikus kui globaalses võtmes. See on põnev värk. Ühes küljest on see nagu konverents, teises küljest. Maksame ju palka mingisugusele pätikarjale, kes need teemad oleks pidanud ammu järjekorda panema korda tegema ja et rahval ei ole muret, aga praegu kuni 15. november kehtib konverentsi soodushind. 249 € plus käibemaks, edasi 299 € plus käibemaks. Võimas! Paneme siis 300-le käibemaksu 20% otsa ja me saame mida? Me saame minna vaatama teatrit, kus meile esitatakse laval arutamisprotsessi või no õigemini esitatakse valmis tekste, jättes mulje, et need diletandid noh, tõepoolest elavad seda elu, mõtlevad neid mõtteid ja nii edasi. Kuhu meid kutsutakse? Hirm kalli piletiga teatrisse. No tõsi, seal on vist kõigepealt, kui saabutakse, siis süüakse ja vahepeal süüakse veel midagi ja nii edasi. Ja kontaktiks on muidugi info@kannatanuabi. Proosit! Vähe sellest. Niisugused kutsed ka veel. Hea juht! No võiks ju panna kohe otsa, et liebe Führer või midagi taolist. Meil on hea meel meelde tuletada, et meil on jäänud veel viimased vabad kohad juba järgmisel nädalal toimuvatele julgeoleku ja küberkaitse eksklusiivsetele koolitustele, mis toimuvad vaid üks kord. Tavapakett 199 € plus käibemaks. Soodus saab 159 plus käibemaksuga ka. See tähendab, et me lähme koolitusele ja siis hakkame niimoodi Noh, oma pead ja diletantlikult tegelema julgeoleku ja küberkaitse probleemidega, millega samuti peaks tegelema nagu natukene kõvemad mehed. 10. november. Hotellis Euroopa praktiline seminaar, julgeolekuohud ja kriisikommunikatsioon, hind sama. Milleks mul seda veel vaja on? Kriisikommunikatsioon ja asja point on muidugi 3. detsembril psühholoog Ethel Reieri koolitus edukad läbirääkimised. Ilmselt kõik need eelnevad julgeoleku teemad on siis läinud paradigmasse või kuhugi sinna kanti ja nüüd on vaja alistumise puhul õppida edukalt läbi rääkima. Proosid, poisid, proosid, 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 elagu Eesti. Guido Pernits võttis sõna ja võeti temagi teemal sõna, aga see, millest teemal ta sõna võttis õigemini, see oli intervjuu, see on hea ja huvitav küll. Poet tuleks õhtul varem kinni panna. No aga pange, jumal hoia, mis sel siis häda peaks olema? See on, nagu ma ütlesin, intervjuu ja küsimus siis, miks on Eestis kauplused nii kaua avatud? Aga miks sa seda küsid? Võiks küsida vastu, no tont temaga. Lühemad lahtioleku ajad leevendaksid ka kaubanduses valitsevat tööjõuprobleemi. Vastus, konkurents on selline, et keegi ei julge lahtioleku aega esimesena lühendada. No nüüd ma jätan siis hingelise jutu vahele. Selline asi tuleks kuidagi seadustega paika panna. Liberaalne turumajandus ja herr Pernits tahab, et seadus reguleeriks, kui liberaalne on turumajandus. No ei kujuta ette tegelikult, kui ta ütleb, et konkurents on selline, et tuleb seadusega sekkuda, no see on ise asi. Oleks meil hästi tegev kaupmeeste liit, suudaks see võib-olla kuidagi olukorda kontrolli all hoida, et ikka putkad õigel ajal kinni pandaks. Ja jut läheb edasi ülemiste keskuse peale, ega siin see kohalikud kaupmehed lahti kinni, see on nagu on. Kui keegi paneb kinni, teeb teine lahti, ega midagi ei juhtu. See ongi minu mõelest selle asja ilu ja võlu, aga selge on see, et mingisugust 10 000 ruutmeetreid monstrumit suure hulga inimestega lahti hoida, oodates, et äkki tuleb mõni ja ostab pastaka, see on ressursi meeletu raiskamine, nagu me seda näeme iga päev ka selverites ja muudes kauplustes, kus on tohutu kogus valmis toitu, mis peab minema solgiks, sest seda on tehtud heas usus liiga palju. Osalt ka sellepärast, et inimestele tööd anda, aga noh, on nagu on. Ülemiste keskuses võiks olla natukene rohkem meelelahutust ja ma ei pea silmas bowlinguid või laste mängumaad. No näiteks kino. Ma olen veendunud, et üks keskustes arenev asi on toitlustus. See tähendab, et varahommikul lähed sinna, pangakaart, kohe kuum seal lõisutavast rahast ja hakkab pihta. Järgmine küsimus. Ma ütlen, ma tegin selle artikli nii lühikeseks, et ainult mõte välja tuleks. Seega siis kannatage ära. Miks Eestis ei ole kaubanduskeskustesse tulnud linnaosa valitsusi, raamatukogusid või perearstikeskusi? Kas neid on proovitud kaubanduskeskustesse meelitada või on neile renditase liiga kõrge? Renditase on veel üks võtmesõna. Ja vastus, nad ei jõua tegelikult nii palju maksta. See oleks pigem toetav imagoloogiline äri. Tallinn on kaubanduskeskuste pinna suuruselt elaniku kohta Euroopas esikolmikus ja palgaskaalal, jah. Kui panna kõrvale meie elatustase, siis läheb see vahe veel hullumeelsemaks. Aga me tuleme ju sellega toime, eks ole? Uue keskuse puhul on vaja veel 200 kauplust ehitada. See tähendab, et klienditeenindus lonkab, sest teeninduses on lüngad sees. Pole inimesi, neid ei suudeta koolitada, sest palgatase on nagu on. ja kuni palgatase on nagu ta on, seni ei koolitu ka kõrgepalgalised, kes seal kuradi keskusest iga päev hulgi midagi ostaksid. Kuhu nad selle paneksid, ma ei tea, saadaks humanitaarabiks kuugi või noh, jah, küsimus on mitte ostmisrõõmus, vaid tõhususes, mida meil vaja on. Tõisi, enamus asju, mis ostetakse, laguneb piisavalt kiiresti ja tuleb uued asjad osta, mis elavdab kaubandust, aga mis nende asjade tarvitaja jaoks on täis lollus. Järgmine kauplus maksab 10 eurot rohkem palka ja saab selle inimese tööle, kes siin ei tööta. Panete tähele, 10 euro pärast on inimene valmis vahetama töökohta. 10 euro pärast. Kaubavaru hoidmine on palju raskem, kuna käibed vähenevad. Noh, jah, jah. Ja ongi tegelikult olukord, kus me näeme meeletut laienemist selleks, et laiapõhjaliselt ühel hetkel kärvata, kuna ei suudeta maksta, kuna nõudmised pingestuvad, inflatsioon ka veel siia otsa ja Eesti saabki kaubanduskeskuste pindalalt 5 vägevama hulka. Võibolla lööb isegi New Yorki. Aga mis sest kasu on? Kvaliteet, kvantiteet, mäletate võibolla nende sõnade tähendusi. Samas oli see vist TV3, kus keegi reporter reipalt röögates, et eestlastel on kombeks osta asju järelmaksuga. Kas keegi pani tähele kombeks sõna siin? Eestlastel on kombeks osta asju järelmaksuga. See on niisugune rahvuslik tava. Kui keegi ostab midagi järelmaksuga, järelikult ta on eestlane. Järelikult tal ei ole korraga nii palju raha võtta, et seda asja tarvitama hakata. Järelikult on tal hädasti vaja naabrist mööda. Järelikult eestlane. Tegelikult on olukord ikka selline, et inimesed on sunnitud ostma asju järelmaksuga. Lihtsalt ei ole nii palju raha, et saaks ilma seda teha. Muide siia juurde võiks inimesed lugeda ka ühte vana raamatut. See peaks olema vist kuskil raamatukois isegi saadaval. See on Martti Larni 4. selgrool üli. Seal elas kogu Ameerika järelmaksuga. Päris põnev raamat. Soome autor, aga mohe huumor. Selle järelmaksu ja eestlase teemal, selle teemal, et muudkujaga laienevad kaubanduskeskused, linnaosa valitsus kaubanduskeskus maksab maamaksu ja kasseerib selle kliendilt 10-kordselt sisse. See on ju topelt maamaksustamine, sest osa maamaksu antakse küll maamaksustajale edasi, aga ülejäänu jääb kaubanduskeskuse. Ma ei taha selle peale mitte mõeldagi. Muidugi ma tean kindlalt, et see ei ole nii ja terve kuradi kaupmeeste liit võib mulle turja karata, aga see on nii, et lõpstakse lõpptarbijat ja räägitakse, kui hästi mõjub see meie majandusele, kuidas majandus elavneb ja rahvas elavneb järelmaksulikult ehk negatiivselt. Hitler ütles ammu oma 25. punktis. Me nõuame terve keskklassi loomist ja selle säilitamist, suur kaubanduskeskuste kohest kommunaliseerimist ja nende odavate hindadega väljarentimist väikeettevõtetele. Me nõuame teravaimat arvestamist kõigi väikeste ettevõtjatega tarnimisel riigile, maakondadele või valdadele. Jah. Sellelgi oleks jumet, kui meil ei oleks maamaksu ja teist maamaksu veel kaubanduspinna eest. Viltu on läinud see värk, ma panen siia pisukese lingi ka, kes tahab Hitleri ülejäänud punkte lugeda. Osa neist on muidugi juba aegunud mõneti, aga samas võib tulla praegu peale teine laine, mille suhtes nad ei ole aegunud. Muide, kas te olete kuulnud niisugust nimetust nagu Agenda 21. See on, noh, pidavad olema jätkusuutliku, võibolla koguni ka laiapõhjalise maailma kujundamise plaan. See võeti vastu ÜRO keskkonna ja arengukonverentsil Rio de Janeiros, kus kõik käivad ainult valged püksid jalas. Ja juba aastal 1992 seda plaani olevat siis oma vahel jaganud või kuidagi pidi allkirjastanud paarsada riiki. Seda on uuendatud ÜRO tipp- ja varskohtumiste. No varskohtumine on minu sõna nende kohtumiste kohta, mida peab korraldama niimoodi ikka järjest, mis kuhugi ei vii ja mis nagu pikendavad vart. Räägitakse selles agendas 21 nimelt keskkonnaprobleemidest, mis on inimtegevuse põhjustatud ja mis on kõige suuremad valupunktid meie planeedil, millega tuleb pidevalt tegeleda. Ja kui võtta nüüd selle agenda selgroog, siis see on, et inimkonda tuleb juhtida ja vaos hoida. Kehtestada reegleid, sanktsioone, takistada, sest lasta inimestel ise midagi otsustada on hävitav ja ohtlik. Mõneti võib see õige olla, sellepärast, et kui nüüd meenutada siin neid laevakajutite täissitujaid, siis tõepoolest neil ei oleks tohtinud ise otsustada lasta. Nad oleks tulnud ammu juba isoleerida, võibolla koguni nende vanemad, kui ilmnesid tunnuse, mis näitasid, et midagi on mäda, väga mäda. Suured monopoolsed ettevõtted täna räägivad säästvast arengust, arukast kasvust, ööst ja mööst ja nii edasi. Korporatsioonid võtavad enda alla järjest suuremaid maa-alasid, olgu siis müües, ostes, tootes, lüpstes või kui korporatsioonid või muul viisil. Ja tegelikult on selle agenda taga ikkagi üks ja see sama asi. Ma ütlesin välja selgroo ja see on siis, et inimkond tuleb paika panna nagu lambad laudas, tase tuleb nivelleerida, reaktsioonid tuleb saada kontrolli alla. Vaatasin siin niisugust kena filmi nagu Näljamängud, kaks osa paras ja kui vaadatud, kolmanda vaatan veel, neljas on tulemas. Mida selle kohta öelda? Eks see seikluslik tingeltangel on üks, aga samas psühholoogilises plaanis need päris põnevad inimsuhted, kus ka kõige ausamad on sunnitud mängu kaasa mängima ja etendama midagi, sest nad on sisuliselt olukorras, kus nende perekond, nende hõim, nende sugulased tuttavad on võimu paint vangid, seega nagu ütlesid klassikud, valkami žõid, pavolče võid, ehk kui elad huntidega ulu kaasa. Globaliseerimine ongi tegelikult totaalse türannia kehtestamine riikide ja rahvaste üle pigem või rahva üle, sest riike siis ei ole rahvaid ka mitte, on ühtlane inimmass, mida võib käsitleda kui, isegi mitte kui inimressurssi, no inimressurssi ja tooraine mõttes, millega saab ahju kütta võibolla, mida saab tarbida kõrgem osa ühiskonnast. Näljamängudes sama oli ühiskond, kus inimesed oksendasid selleks, et saaks uuesti head ja paremat süüa ja oli ühiskond, kus lihtsalt nälgiti, kus oli tekitatud keelatud esemete nimekiri, kus oli must turg. Jah, me oleme siin appole teel, sest ega need filmid ei sünni muul põhjusel kui äratundmisrõõmust ja loomulikult sellest, et saab näidata publikule, et näete, see fantaasia on veel hullem kui teil praegu on. Käivitage nüüd oma õnnelikkuse geen seda filmi vaadates. Te olete näinud, kui hull võib asi olla, aga teil veel nii hull ei ole. Standardiseeritakse, ühtlustatakse kõik. Tekitatakse ühtlane sotsialistlik või sotsiaalne või kuidas seda nimetada madalapalgaliste töötajate mass. Ühesõnaga, nõukogude võim on küll läinud, nõukogude vaim elab edasi ja nüüd me nimetame seda hoopis ilusama nimega, aga käitub tema samamoodi. Ühel hetkel selgub, no nagu siin selgus, et punane liha on ikka väga kahjulik, üldse liha on kahjulik, aga küll me hakkame teile katse klaasis mingit möginat kasvatama ja soja plentsukesed on ka peaaegu liha maitsega, harjuge sellega, et sööte sitta nagu kärpsed. Ja ajalehest loete, et midagi paremat inimesele olla ei saagi ja kasutage toidu lisandeid. Kui te praegu olete 100%-liselt terve, siis toidu lisanditega olete te terve 110%-liselt. Muidugi selle peale võiks öelda, et lõhki võib minna nii terve olles, see ei mahu ju keresse ära. Mõelge natukene ka Hiina peale. Hiinas elatakse huvitavalt. Odav tööjõud, linnad, meeletud sigimine-sagimine käib. Ja tegelikult maapiirkonnad jäävad maha, põllumeste tegevust reguleeritakse väga rangelt, põllud, vee kasutus, ikkagi riigiresurss, no Hispaanias oli siin ju päikesepaneeli kasutamine, ma ei tea, kui suures koguses võrdsustatud riigile kuuluvate footonite vargusega ja selle eest võis ränka trahvi saada. Põllumehed ja Hiinas pannakse raskesse olukorda, nad kolivad linna, eks ka Eestis ole niimoodi, tullakse linnadesse kokku ja nendele vähestele, kes jäävad maale, makstakse toetusi. Näitena võib siin tuua ka kunagi see ajalehe pealkirja, et 80% põllumajandustoetustest läks 5 ex-põllumajandusministri firmadele. Ei ole nali, nii oli, keegi ei näinud. Kõik vaatasid tühja pilguga ja tegid, mõm, nii on hea, neil on suured farmid, neil on suured sidemed. Kas meil tõesti on vaja ühiskonda, kus maa tuleb täita lastega, ehk siis sündimata lastega, ehk siis surnuaedadega, ehk lasta siis võsastuda inimesed linnadesse? Linnades kontsentreerutakse marksistlikult kaubanduskeskustesse. Ja jutt muidugi, et nee, oma maja, 5 meetrit eemal, teine samasuur, jälle samasuur, jääb üle ainult küsida, mille kuradi pärast. Need majad ei ole seinaga ühendatud, sinna kahe maja vahele saaks ju veel ühe korteri. Tänapäev on allutatud rahale. Valitsused otsivad võimalusi maksustada vägevamalt, anda toetusi, et oleks mida maksustada. Korporatsioonid tõstavad hindasid, pangad, intresse. Inimesed kolivad järjest väiksematesse korteritesse seda, milliseid kortereid pakutakse juba arenenud maailmas. Noortele inimestele, et nad varakult harjuksid, et nii suures korteris elataksegi. See on masendav. Autod, noh, sellest ei ole mõtet rääkida. Niisugune ühtlane vaesus tekitab ühtlast kuritegevust, mida teatud piirides ei avastata, sest ei tahetagi avastada. Seda on vaja, sest kui sa ei ütle inimestele, et meil on vaja palgata rohkem turvamehi, sest näed, kuritegevus kasvab, kuidas sa neid vaos hoiad? Ja peale selle kuritegevus on ju mitte suurte vastu, vaid väikeste vastu. Suurte peale kurjategija hammas naljalt ei hakka. Noh, ja küll hakkab, aga siis peab kurjategi olema üks omadest. Inimesed paigutuvad nii kaubanduskeskustesse kui vanglatesse. See annab võimsa tööperspektiivi jutumärkides töö muidugi mitte tulundusühingutele, igasugustele käehoidjatele, õlale, patsutajatele, lohutajatele, kes elavad hästi, sest neil on keda aidata. Avaliku ja erasektori partnerlus, sest avalikul sektoril ei ole raha, erasektorist tuleb juurde võtta, õigemini las erasektor teeb selle ära, siis on tal ka midagi teha. Inimesed pannakse kinni kõigepealt suurlinnadesse, siis kauplustesse, igal tänavanurgal on kaamera või baar, näoskännerid, sõrmejälgede võtmised, läbiotsimised, turvaväravad, pankrotid, kasvavad maksud, see on perspektiiv. Linn lõppude lõpuks on ju jälgitav inimvangla, kaubanduskeskus, lausa kartser. Proosit! Täna meil, nagu me kõik teame, 21. Muharram 1437 või 4. november 2015, ehk siis 22. Šešvan 5776 või 4. Marus 10228 või juulise päev number 2,457,332 ja see teeb meile rõõmu, sest veel tuhat või paar tuhat päeva ja helge tulevik pauh lööb meie ees valla ja siis me näeme, kui hästi me elame. Igal juhul täna just 1846. aastal patenteeris keegi Palmer esimese puujala, mis avardas majanduskasvu võimalusi puujala tööstuses ja muidugi üle minna nii edasi. 1862. aastal astuti suur samm edasi demokraatia arengus. Nimelt patenteeris keegi Gatling esimese kiirtuld andva automaatrelva, mis võimaldas demokraatiat hakata sisse viima kiiremini ja veenvamalt kui varem. 1890. avati Londonis ametlikult esimene elektriline metro. Vaat selle kohta ei ole mul mitte midagi öelda. 1905 baltisakslased asutasid Tallinnas konstitutsiooni partei ja 1918. alistus Austria-Ungari Itaaliale. Võimas, mõelge ise, mis sündmused siis olid. Samal aastal vallutasid meremehed Kiili sadama ja algas Saksa revolutsioon. 1922. aastal Howard Carter tatsas Tutanhamoni hauakambrisse. Hädasti oli vaja. 1956. Kangelaslik punaarmee igal mehel käntsak demokraatiat, õnne ja vennalikus kaenlas marssis sisse Ungarisse. Algas 15. novembrini kestev tagurlike märatsejate massi alla surumine, ehk siis rahva ülestõusu likvideerimine. Ega need ajad, jah, noh, hea muidugi meenutada, jah. 1980 valiti USA 40. President, see oli Ronald Reagan. Ametisse astus tema 20. jaanuaril 1981. Miks? Enam vähem selle tähtede seisuga, õigemini täpselt selle tähtede seisuga ametisse astutakse. Ju siis jänkid on ebausklikud. 1995. Juudi äärmuslane Yigal Amir laskis meeleavaldusel Tel Avivis maha Iisraeli peaministri Jaak Rabini. 2004 valitsus, meie oma siis, kiitis heaks ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu ja Eesti avalik-õigusliku ülikooli Tallinna Pedagoogika Ülikooli nimetus asendati või vahetati välja nimetuse vastu Tallinna Ülikool. Ja Vene ametivõimud andsid Eesti ametivõimude esindajatele üle Jüri Mosina, kes olla vanglast jalgalast. Lugesin mina ka teissuguseid uudiseid, üks toredam kui teine. Saksamaa ametivõimud on mures, kuna viimase paari kuu jooksul on põgenike keskustest haihtunud jälgi jätmata tuhanded pagulased. Ainuüksi möödunud kuul läks põgenike keskustest kaduma 700 kuni 4000 varjupaiga taotlejat. Mitte ei usugi ei jäänud järele. Teate, mul on tunne, et sakslased on siin rakendanud oma väidetavaid ajaloolisi kogemusi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios on kaua oodatud kangelaslik riigikogu tohter Viktor Vassiljev. Ja mis siin pattu salateks, ole tulnud ka üks kirjakene, mis on mõeldud sulle, aga hakkaks peale võibolla positiivsemate uudistega. Ehk siis hakkaks kirjeldama seda, mida räägib Eesti ajakirjandus, kus üks käsi ei tea, mida teine jalg teeb ja kus pead ilmselt ei olegi, kuigi kas peabki olema, tont seda teab. Viktor, sa oled tutvunud ka meie ajakirjandusega enam vähem. Noh, ma usun, et sellel tasemel, millel minagi, kus üks päev näidatakse meie ajakirjanduses, milliseid ilusaid paikasid olid sunnitud pagulased maha jätma, kui kenad kodukandid pisarad voolavad ja siis... Noh, see, mida meile näidatud, aga soomlased näitasid, kuidas Ungari piirilt üles korjatud telefonides oli pilte, mis ei ole mõeldud alaealistele vähemalt väljaspool Hollywoodi filme kindlasti mitte. Mida sina oled kuulnud meie peast, voolust ja meediast?
Ja tere head raadiokuulajad. Meedias voolab igasugust värki ja üldiselt ma ei tea, kas
peab... Inforea.
Jah, ma ei tea, kas Inforea kroonika. Ma ei tea, kas nüüd peavoolu meedia on mõeldud mõtlevale inimesele, aga mõtlev inimene peab kindlasti selekteerima infot, mis talle antakse siit ja sealt. Ja no vähemast sügaval nõukajal inimesed oskasid seda küll teha, sest räige propaganda ridade vahelt osati ühte ja teist ja kolmandat kii välja lugeda. Eks mõned muud kanalid olid ka läbi ragina kätte saadavad täna päev. Ma näen, et järjest rohkem on neid inimesi, kes võtavad absoluutselt kõike üks-üheselt, mis neile ajalehest ette söödetakse. Aga ega ajalehtega ta söödav ei ole, et puht meditsiiniliselt see on selle loos ja selle loosi seedivad ainult lehmad. Lehmal on teatavasti kolm magu, inimesel on ainult üks ja seegi on rikutud.
Ära ütle, olid teised loomakesed ka, minu mõelest sipelgat tarvitasid ja kas mitte panda karu, ikka sellega toime.
Väga võimalik, kui ta pambus sööb, miks ta või ajalehte süüa, et muidugi trükki värvi peaks nagu välja sülitama. Aga jah, väga võimalik, et panda karu saab ajalehest rohkem kasu kui lugeja inimene. et ta käitub õigesti, ta tarvitab ajalehe ära, aga ei söö. No, mis
puhutama... Inimesel on muidugi tänases arenenud ühiskonnas ja. Ajalehe teistkordne tarvitamine.
Sinna ma tahtsingi jõuda. sest vanasti võis ju ajalehe nii-öelda esilehe artikli suhtes oma suhtumist väljendada sellega, et rebidada tükiks kesteks ja peldikus naale otsa, eks ole, ja siis väljendada oma suhtumist. Nüüd seda enam ei tehta, seda enam, et trükki värv on ka kahjulike vähki tekitav, nii nagu ajakirjandus ka kirjutas siin, et liha on vähki tekitav.
Kõik on vähki tekitav, sest vähk on ju olemas.
No, lubage tsiteerida ühte telekanalit, kus siis keegi riigikogu tohtur ütles niimoodi, et kõik ongi kahjulik, elu ise ongi raske krooniline haigus, mis levib sugulisel teel ja lõpeb surmaga. Aga mis puudutab jah, seda liha, mis olevat vähke täis, siis millegi pärast mul haakub see sellega, et kuna lihaga tekib meil probleeme, kodumaine tootmine ei suuda tagada tarbimist, ei suuda katta tarbimist, me peame importima sea liha samas, kui meil möllab sea katke, notsud ära tapetud, konservi purkidesse toodetud, topitud ja purgid kuskile riigi. riigireservi ära viidud ja et seda kuidagi moodi korvata, no siis pressitigi ajalehtedesse see samane väga kahtlase väärtusega uudis, et lihasöömine on kahjulik. Kus juures tegelikult see, mis lehtedes kirjutati, selles pole absoluutselt mitte midagi uut. Arstidel on see kõik aasta kümneid teada olnud, et töödeldud, läbi praetud ja eriti rasvas mitmekordselt praetud liha, see sisaldab kantserogeenseid aineid ja nii ongi, aga ma tulen ikka tagasi selle öelda, et kõik, mis inimene teeb ja kõik, mis ta sööb, mingi määral kahjulik ongi. Et tervisele kõige kasulikum ongi jätta sündimata, siis ei tekida ühtegi haigust.
No jah, mina lugesin ka siin pealkirja või midagi, et suurim meditsiiniline autoriteet kuulutas, et punane liha on kahjulik ja samas turul liha müüja ütles ka kras vastu midi ja soovitas sellest siniste plekkidega lihast hoiduda.
Kas üles ma arvan, et see turul liha müüja, ta ise võis täitsa prisk olla põsed punased.
Absoluutselt.
Mõdugi, seda ma olen alati öelnud, et kui te apteekist lähete rohtu ostma, siis vaadake, kuidas apteekri välja näeb. Apteekrid üldiselt kõik uusi preparaate proovivad igaks juuks enda peal, et kas teeb järsku nooreks kasvatab uued juuksed pähe või mida iganes. Nii et kui apteeker on rõõmsa silma vaata, ega priske ja põsed roosad, siis tema käest võib kindlasti rohtu osta.
Nii, aga nüüd tahan mina küsida, kui meil jutt juba ajalehtede ja liha ja põhimõtteliselt see te kulgla ümber tiirleb. Kui ma teen glistiiri toru siiliga, kas ma võtan kaalust alla?
Kindlasti, raudselt kohe, raudselt. Tähendab, noh, olen, need toru siile on ka mitut moodi, aga kui see on ka korralik värk, mis kõrvetab sul torud ikka seest kinni, no siis kuskil nädal ajaga võtad sa kohe tublisti kaalust alla ja enne surma...
Ja kehatemperatuur võrdsustub keskkonna temperatuuriga.
Täpselt niimoodi, nii et sinu vabandust...
Ei higista ka enam.
Kirstu kandjatel raske ei ole. Aga,
no tegelikult, praegu on ju enesemürgitamise hooaeg mõneti või vähemalt sellest kirjutatakse.
Jaa, sellest kirjutatakse, aga nüüd leiutati jah, oota, mis ta nimi nüüd oli, dinitrofenool vist ja tegelikult ei ole mõte, et süveneda, mis aine see on, sellepärast, et rahvusvahelises kemikaalide registris on kümneid tuhandeid keemilisi ühendeid, enamik nendest on mürgised ja mõned väga mürgised ja iga sellist ühendit keegi pahatahtlik inimene võib ju propageerida kui liigse kehakaalu vastu, ateroskleroosi vastu, süüfilise vastu, ainult rumaluse vastu, see millegi pärast ei aita mitte üks raas.
Miks ei aita? Ta ju tõstab inimese enese usku ja teeb ta targemaks.
Tegelikult puht statistiliselt lollid ilmselt surevad enne, jah, nii et targemad jäävad järgi. Seda nüüd küll.
Samas kui vaadata praegu keskmist taset, siis... Kes need siis veel surma on saanud?
Aga kui nüüd rääkida tarkadest ja rumalatest, siis nii palju kui mina olen tarkad inimeste käest küsin, et kas maailmas on rohkem tarku või rumalaid ja targad inimesed millegi pärast on enamasti vastanud, et rumalaid. Ja
no aga see on ju näha valimistulemustest.
No ja siis ma olengi samad tarkade inimeste käest küsin, et kuulge, aga demokraatia tähendab ju enamuse võimu vähemuse üle, ehk rumalate võimu tarkad üle. See on kuidagi väga, väga kummaline mu meelest, aga noh, kui targad nii ütlesid, ma pean kohe üles tunnistama, mina annast targaks ei pea, sellepärast, et inimene, kes ütleb, et ta on juba targaks saanud, enam tal midagi õppida ei ole, no see on puhta loll, sellepärast, et ta on tark inimene tunnistab, et maailmas on asju, mida ta veel tahaks õppida ja mina olen selle suhtes väga ja väga arenguvõimeline.
See on jälle niisugune asi, et peab tekkima mingiskune krõks, et inimene tahaks anda hinnangut ise endale. Aga on nagu on, tuleme kirja juurde. Kiri kirjutab nii, tere! No see on tuttav sõna, seda teavad kõik. Sattusin hommikul uudiste peale vaadates Met24 kodulehte. Kahjuks ei pääse artiklitele lähemale, aga mõned pealkirjad on palju ütlevad. Tõnis Allik. 85 koha koondamisega läheb keeruliseks, see on meditsiinisüsteem. Sotsiaalministeerium ootab, et Põhja-Eesti regionaalhaigla kärbiks 85 ja Tartu Ülikooli kliinikum 80 teenistuskohta. Pane tähele, siin on õige sõna, mitte töökoht, vaid teenistuskoht, kus teenitakse, aga tööd ei tehta. No siin on veel Vanka Europe, et pagulastel peab olema juurdepääs kvaliteetsele tervishoiuteenusele kogu Euroopas. Miks ainult pagulastel, seda ma ei oska.
Ja vangidel samuti.
No jah, õigus. Ja see on, no, jah. Ehk oskab lugupeetud doktor Viktor Vassiljev öelda seda, miks personali koondatakse ja kuidas on võimalik vähendatud personaliga pakkuda kvaliteetset tervishoiuteenust. Tema ju ikkagi otsustajatele lähemal. Vähemalt samas saalis
toompeal,
kui mingi Nõmme raadiot kuulav lihtsurelik. Ja siis muidugi soovitakse Nõmme raadiole ja seal esinejatele tervist, vastupidamist, mitte just kõige helgemal ajal.
Ja.
Nii, Viktor, koondatakse.
Ja muidugi Nõmme raadiole võiks soovida ka odavat elektrit, elektrit siin läheb. Kogu aparatuur töötab ju mitte patareide peal, vaid see on stuudio täis igasugu juhtmeid, ka mööda juhtmeid petrooli jooksamati. Nõnda, et riigil on plaan jah koondada igavane suur hulk ametnike, kus juures sotsiaalministeeriumi valdkonnast, ma võin selle numbriga natuke eksida, aga vist oli 725 inimest või 726 või... Ja sotsiaalministeerium ning selle alluvad asutused, terviseamet, ravimiamet, tervisearengu instituut ja mis iganes seal veel on, neil kõigile on antud plaanid, mitu inimest nad peavad ära koondama, enamasti on need ametnikud. Ja milles on põhjus? Põhjus on selles, et riiki juhtival koalisatsioonil on siis juhke vahva plaan umbes nagu selles koolipoisi ülesandes basseinis, kus on kaks toru, et ühte pidi voolab ära, teist pidi tuleb peale ja koalisatsioon siis otsustas, et koondame ära sotsiaalministeeriumi alluvuses 725 inimest, aga kuna meil tuleb töövõime reform, siis meil on vaja tööle võtta 500 inimest vähemalt ainult sinna ja küll leitakse veel teisi kohti, kuhu juurde võtta. Asi on selles, et sotsiaalministeeriumi haldusalas tähendab inimesed, kes nagu peaksid tegelema tervishoiuga ja hoolekandega, seal on neetult palju spetsialiste, kes tunnevad asju.
Ja veel enam. Ja, paljud neist on vanem spetsialistid,
ja,
kõigi noore seas.
Ja kõige hullem, et nad on päris elu näinud inimesed ka, ütleme seal 60-aastased, eks ole.
No,
nad teavad, kuidas värk käib. Vot nendest inimestest tulebki lahti saada. Sellepärast, et nüüd selleks, et viia hello inimvaenulike reforme, tuleb tööle võtta ka 22-23-aastased, kellel on bakkalaurus värk pooleli veel, kes elust midagi ei tea ja kangelaslikult viskuvad siis torude ette või torude taha, et seda basseini siis täita, sulistada, muda üles lükata, et oleks hästi sogane vesi.
Piiteri printsiibi järgi on muide kõige hullem kuritegu hierarhia rikkumine.
Ja.
Praegu rikutakse välja kujunenud hierarhiaid sekkumisega ja. Väljaspoolt. Ma ei ütle, et see vale on, aga see meetod... Võib olla natukene ebamäärane, sest
ja.
Ei teata ju täpselt, milliseid tühimikke tekitatakse. Ja kui nagu nii sisuliselt vahetatakse välja noh, vana loll noore lolli vastu, siis noore lollil on palju positiivset energiat oma lolluse rakendamiseks.
Teate, mis kõigil reformidel, mis on Eestis viimase 25 aasta jooksul toimunud, on olnud kindlad eesmärgid, sest kõigi nende reformide puhul, alustades tervise reformist, on näha üks kindel muster. Riik viilitakse järjest ühemaks, see on termin, mida palju kasutatakse, millest palju aru ei saa. See tähendab lihtsalt seda, et avalikud teenused lükatakse erasektorisse.
Ja.
Riigi kinnisvara, kes saab
avaliku
kätte...
Ja erasektori koostöö erasektori lüpsmisel.
Jah, täpselt niimoodi. Riiki mitte viilitakse õhukeseks, vaid lüpstakse õhukeseks. Nii et rahavood need koondatakse eraettevõtetesse. Olgu see siis riigi kinnisvara, Tallinna Sadam, Estonian Air, Eesti Energia, Elron või mis ta on ja kõik sel eesmärgil, et oleks võimalik pärast kedagi juhatuse liiget süüdistada, et raha kadus, no paneme ta sunniku siis vangi, aga raha enam ei leita. ja samamoodi hakkab toimuma ka töövõimereformiga, aga selleks ongi vaja teha täpselt samamoodi nagu tehti siis, kui korraldati tervisereformi. Kõigepealt peksti ministeeriumist minema kõik arsti haridusega inimesed, võeti nokamütsidega ja seljakottidega poisid tüdruku tasemele ja need tegidki reformi ära. Sama toimub praegu mitmes ministeeriumisega, aga kõige rohkem koodatakse just sotsiaalministeeriumist ja selle allasutustest. Nii et võetakse nii-öelda värske veri, kes asjast ei tea ja nende jõududega tehakse kangelastlikult ära. See praegu toimubki. Aga nüüd, mis puudutab haiglaid, siis rahu, ainult rahu, ütles Karlsson, kui teda operatsioonile viidi, et arste ega õdesid, kuigi nad tahaksid võibolla koondada, ei ole võimalik koondada.
Neid on... ei ole nii palju.
No, ei saa kätte ju. Ei saa kätte, sellepärast, et õnnetu kirurg, see oma autoga lendab mööda Eesti maad ringi ühest haiglast teise ja lõikab nii, et higi mulle otsa ees ja õekesed täpselt samamoodi. Nii et neid lihtsalt ei taba kuskil vabal hetkel, et võiks ära koondada. Nii et keegi meditsiinipersonali kallale ei lähe. Aga suures regionaalhaiglas on niivõrd palju mingisuguse noorem halduri vanem abisid, et neid annab ju koondada küll ja küll ja midagi hullu ei juhtu. Ärgelt koristajad puutuge. Koristajad puutuda ei tohi.
Siin lugesin ma hiljuti ühte dokumenti. See oli vist Kallaste kandist pärit. Ja seal on nüüd 4 ministri pöördumine. Et nüüd teeme seda haldusreformi või mida kurat teeme, saadke oma probleeme, milliseid aruandeid enam te ei taha saata ja siis oli kirjeldatud jõledam bürokraatiline jada, kuidas bürokraatiat hakatakse vähendama. Ja no see tegelane, kelle käest ma sain, no temaga ma sellest eriti ei rääkinud, aga ühe teise tegelasega ma rääkisin ja ütlesin, et tead ära saada mitte midagi. Põhjus väga lihtne, miks ma nii soovitasin. Sa näed tükk aega vaeva. Ma vaatasin muide nimekirja ka, seal oli 2 lisa juures, 1 koosnes sellest, milliseid aruandeid tuleb esitada maksu- ja tolliametile, milliseid sellele, milliseid teisele, milliseid kolmandale, millega tegelikult tunnistatakse, et need, kellele esitatakse neid kuradi statistilisi aruandeid, ei tea ise ka, milleks neid vaja on. Muidu ja. Nad ütleksid, et ärge seda jama saatke, et igal aastal te loete üle kõik oma sead, ja siis loete üle ka sigade jalad ja esitate mõlemad arvud. Me ju võime järeldada, et kui on 1000 siga, siis enam vähem 4000 jalga on ka. No mõni on kõveram ja väiksem kurat temaga, aga umbes nii on. Ja miks ma siis ütlesin, et ära saada midagi? Sellepärast, et vaadates seda bürokraatlikku jada, mis siis pannakse tööle, enne järgmisi valimusi tulemust ei saavutata ja kuna see on ainult praeguses koalitsioonileppes, see tähendab, et mitte midagi ei muutu. Ainult antakse idiootliku bürokraatliku lisatööd bürokraatia likvideerimiseks. Taas pean karjuma, proosid, poisid!
Jah. No aga eks selleks, et oleks nii kui materiaalselt alust öelda proosid poisid, poistel peab ju midagi ka laua peal olema nii joomiseks kui peale haukamiseks, ma räägingi praegu ametnikest, eks nad kangelastlikult tekitavad endal reforme, mida
probleeme. See on koalitsioonilepingu käsk, ja. Nüüd nusserdage sellega.
Jah. See, jah, loomulikult asjal on ka no mingil määral positiivne küll, sellepärast, et need 30 000 ametniku Eestis, no vähemaste on need siis inimesed, kellel ongi leib ja leiva kõrvane laua peal, et nemad vähemalt ei pea nälgima.
Vaata, siin on see teine asi veel, et kui ma vaatan neid aruandeid, no esimelehel oli kohe hirmus jada maksu- ja tolliametile, mida tuleb esitada. Nad võiksid ju ise vaadata. Nad on ju tööl, nad on ju palgal. Mida on vaja? Millised andmed on olulised? No näiteks, ma ei tea, punapeade kukla karvade arv, sellest ei sõltu mitte midagi. On nad või ei ole? Ja. No seda saab muidugi seostada Eesti juuksurite keskmise sissetulekuga, aga milleks?
Võtta Eesti juuksurite keskmise sissetulekuga on väga kahtlane lugu, sellepärast, et ma tunnen ju väga palju siit Eesti väike ja keskmisi ette. ettevõtjaid ja nemad muuseas eravestlustes kinnitavad jah, et nemad ei suuda riigimaksusid maksta. Võt, ei suuda ja kõik ja see statistika, mis seal kogutakse, on ka puhas vassimine.
Aga kõik, kui maksta jah, ausalt riigimakse, sellisel mõtled, juhul pärast teist pööret, on kogu raha riigi käes ja, ja see monopoli mäng on lõppenud.
Ongi, ja.
Käibe vahendeid ei ole.
Ongi, sellepärast, et ettevõtjal ei ole kuskil võtta neid miljoneid, mis ta peaks oma ärile peale maksma selleks, et saaks maksud ära õiendada.
Ja sellise ja. Aususe puhanguga oleks riigi lõpp 2,5 kuu kaugusel koos ja. Kokkuvõtte tegemise ajaga.
Võt oli väga huvitav uudis, et, et Eesti maksab käibemaks rohkem kui Läti. Et, et Läti on, mis ta on pooltes korda suurem kui Eesti.
Ja Viktor, julgen sulle meelde tuletada, et iga kuues amps on see käibemaks, mis võetakse vaese pere leivatüki küljest. Iga kuues lonks, rääkimata sinna sisse pakitud aktsiisidest, püsiühendustasudest ja, ja muust nöögist. Ja see ongi, et see maksusüsteem ausa toimimise korral 2,5 kuud maksimum edasi on juba...
No jah, tuleb välja, et lätlased on mitte nüüd, tähendab, me ei ole meil lollist jausamad kui lätlased, aga lätlased on mõistlikumad. Jah, kus üles see kuues lonks või kuues ampse, see sisaldab endas veel seda, et riik on enne ka veel juba kuuenda lonksu ja kuuenda ampsu võtnud. Siis,
ja, sest, arve esitamisel see maksab käive maksu.
Ütleme väga lihtsustatult, et leiba tehakse veest ja jahusteks, suts pärmi ja suhkurt ka sees, aga selle vee ja pärmi ja suhkru pealt on samuti juba kuues amps
no, vees riigile sisaldub ampsatud. Veel aktsiiski. Ja, ole, just seda pumbatakse see elektrik.
Ja.
Kütus nii samamoodi, kui sa seda petsi tahab poodi
saada. Oh, jaa. Kule, hirm mõeldagi tähendab, siin tekib juba küsimus, aga...
Ainu üksi tööjõu pealt läheb 74% ja. Lisamaksu riigile.
Kui me natuke nüüd veel arvestame, siis me jõuame puhta miinustega, miinustesse, miinustesse omadega, mida see inimene siis sööb ja joob puhtalt miinust.
Andro Roos, kui sa seda lõiku kuuled, ole hea, tee palun üks niisugune arvestus või lase mõnel tudengil teha. Kas me läheme miinusesse või mitte?
ja huvitaval kombel, jah, on ikkagi küllatki palju ülekaalulis inimesi, aga kus juures liigne kehakaal tähendab tsiviliseeritud riikides ei sõltu inimeste sisse tulekutest, vaid isegi vaesemad on nagu suurema kehakaaluga. Vaestes riikides, seal on vastupidi, et kuskil Filippiin ja Taimaal, kellel on suurem sisse, tuleks see kohe sööb ennast maksuks. No, Euroopas on vastupidi.
Jah, siin on muidugi niisugune nüansikene veel, et, et ega paks ollakse sellepärast, et no, söömise sisend toimib, aga väljund ei toimi. See tähendab, et ei seedi läbi, ei tule tagant välja.
Jah, et mis hammaste takkase umma ja välja ja, ei lase.
Vaene inimene tahabki kauem sees hoida.
Jah, aga nüüd, mis puudutab kõik neid reforme, siis jah, need ongi reformid reformide pärast, aga samas see meie tohutu bürokraatia. See bürokraatia, selline bürokraatia hulk Eestisse muidugi ei sobi, aga tuleb ta Euroopas, tuleb ta Brüsselis, sellepärast, et lääne arenenud riikides, kus on tohutu üle tootmine, tuleb vähendada inimeste hulka tootmises ja suurendada nende inimeste hulka, kes jumala pärast mitte midagi ei toodaks, aga tarbiks. Selleks on vaja neile kindlustada sisse tulek, selleks on vaja tohutud bürokraatia, Brüssel hoolitsebki selle eest, et bürokraati oleks Euroopas tohutu, aga kuna me püsti väia sirge seljaga uhkelt astusime Euroopa Liidu orjusesse, siis oleme sunnitud täitma samu reegleid ja sealt see bürokraatia tulebki ainult, et meil ei ole seda rikkust nii palju, et saaks jagada muidu sööjatele ja see bürokraatia on meil kui veski kivi kaelas.
siin... samas ja... nendelt mitte tootjatelt laekub meeletult palju maksu, siis on... olematud ja... raha, mis ajab meid pankrotti.
Ja need maksud tegelikult on mitmekordselt juba kinni maksnud tootjad. Ja, tootjad on selle kõik kinni maksnud.
Tema maksudest makstakse makse.
Vot tootja maksudest antakse raha mitte tootjatele, kes siis samuti maksavad sealt maksu.
Mitar proosit.
Ja, aga tähendab, mitte teenitud raha pealt maksude maksmine, see on üldse mingi kuri tegelik rahapesuskeem. Ja nii, et meie riik tegeleb selliste asjadega.
Otsib organiseeritud kuritegevustega peeglisse ei vaata.
Vaat just, et seal on siuke palk tead silmas, et, et ei näe peeglitki.
Ja.
Oh jah, aga no mis parata, me oleme valinud sellise tee. Aga siin ma tahaks nüüd, kui mul oleks müts peas, siis ma võtaks selle peast, sest mind pani tõeliselt imestama kodanik Reinsalu, kes eelmine nädal riigikogu, ronis riigikogu pulti ja ministrina, justiitsministrina, siis kandis meile ette, et riigikogu on juba aastaid ja aastaid teinud tühja tööd. Ja ma, ilmselt on kodanik Reinsalu hoolega kuulanud Nõmme raadiot, sest ta refereeris üsna täpselt kõike seda, mis me oleme siin Nõmme raadios rääkinud. Et 85% seadusi, mis on riigikogu vastu võtnud, on mõtetud seadused. Valdav enamus neist kordab lihtsalt Euroopa Liidust laekuvaid direktiive, mida me ei ole kohustatud sõna sõnalt üle võtma. Ja kui me oleme ka need üle võtnud, ei ole mõtet Eesti rahvas sellega ja trahvida, vaid las nad tühjad olla, ega neist kõiki täitma ei pea.
Vaata, siin on muidugi veel Eesti suur võimalus. Kui tuleb ikka Brüsselist brüsselikeelne dokument, siis me võime ju teha süütult lost in translation efekti.
Ja.
Lihtsalt ei ütle, no nii mõisteliselt täpselt, vaid valime enam vähem sama tähendusliku sõna, mis jätab meile täieliku vabaduse.
Mind mõnikord paneb ahastama, kui lootusetult seaduse kuulekas inimene on eestlane. Ta keevitab ise endale ääretult lolli seaduse ja lolli järje kindlusega mitte ainult ise täidab seda seadust, vaid ta vaatab ka, et naaber täidaks seadust ja jälgib seda, et naaber jälgiks teda. Ennast, et ka tema täidaks seadust. Ja kui midagi jääb täitmata, siis on asja selles, kumb esimesena peale kaebab.
Vaata, see on nagu paaris skisofreenia. Mingisugune kirjeldus tuli mul siin doktor Saarma krestomaatilisest teosest meelde küll see kontrollimine ja siis, et nagu see teine mina kontrollib ka, aga noh, see on keeruline värk sellega, ma ei riski edasi minna. Väga häguselt on meeles ka ikkagi aastakümnete eest põhjalikult loetud teos.
Jaa, aga...
aga räägime natuke teisest asjast. Vaata, kõik on korduv. Dialektika ütleb ka, et peegeldus. Eesti on nii pisik, et vaevalt ta ise kuskil peegeldub, aga küllab temas peegelduvad suuremate asjade jonksatused. Praegu... me võime, noh, me ei hakka võtma praegu linnaosasi, võtame Tallinna linna, Eesti riigi, Baltikumi ja noh, võib minna veel laiemaks. Tallinnaga on paha, sest Tallinn ei ole Eesti. Tallinn pidavad olema mõnede autorite väitel Venemaa ja tahtma ühineda Maarduga, selle asemel, et olla kaasaegne Tallinn, kus tehakse uue maailma festivale ja kus pidevalt eraldatakse raha, et teha tingel-tangelt. See, et Tallinn teeb midagi muud, ei ole euroopalik. Ega ma ise ei ole ka nõus kõigega, mida Tallinnas tehakse õigemini. Paljud asjad, mida tehakse, on õiged asjad, aga neid tehakse kuidagi noh, väärastunult, mis näitab, et tegelikult juhivad Tallinnas kulgevaid protsesse inimesed, kes on rohkem kabineti teadlased kui praktikud, nii nagu Euroopa Liitu juhivad ju puuduliku hariduse ja teadmistega teoreetikud, kes väänavad mingisuguseid banaanikõveruse seadusi, nagu oli, et kui siin meil palavas on niimoodi, siis olgu seal külmas samamoodi. Elu võõras värk, mis näitab taas, et mingisugused psühhopaatilised tüübid trügivad teisi heausklike kamandama ja need heausklikud, kuna ema on öelnud, et valetada ei ole ilus ja suured onud on targad, siis heausklikud alluvad. aga Eestis konflikt Tallinna ja niinimetatud riigi vahel on omaette huvitav. Praegu, nagu ma aru saan, Keskerakonnas on ka paras käärimine. Seda forseeritakse igakülgselt, selles mõttes, et me ei kuule teistest erakondadest praktiliselt midagi. Jah, aegajalt tuuakse välja sotsiaaldemokraate, aga sotsiaaldemokraadid ei ole mitte erakond meie oludes, vaid globaalse organisatsiooni osa, nii et nende tahte vabaduses ja vabas tahtes võib sügavalt kahelda. Nad ei ole võimelised oma iseseisva niinimetatud mõtlemisega võimul olema. Ja nüüd forseeritakse seda, vatse keskerakond ise ka käärib. Keskerakonna näitel me näeme seda, mis toimub terves Eestis ja me näeme kõike seda, mida ei tohi näha Reformierakonna juures, no Isamaaliidu juures natukene tohib, aga põhimõtteliselt me näeme ka seda, et see, kelle käes on meediaväljund, see põrutab... No selle pihta, kelle käes ei ole meedia väljundit ja kui sel teisel natukene väljundit on, siis tehakse see väljund ka täis.
No,
põhimõtteliselt sa saab vist aru. Keskerakond ilmselt teeb meeletu sisulise muutuse läbi. Ükskõik, kes teda nii öelda juhtima jääb, on tema lõpp käes. On alanud viimane 10 aastat. See on minu väide, sa võid selle vastu vaielda viisakusest. Võibolla keskerakondlasena sa oled ka kohustatud vaidlema, aga noh, vaata, eks see ole ka diagnoosi arutamine. Samal ajal on väga raske tõestada, et kõrval palatis Reformierakond ikka veel koriseb.
Jah. No Reformierakond, see on erakond, mis rajaneb usul, puhtalt emotsionaalsel usul, et me jõuame viie rikkama hulka, nii et inimesed
no, käivad. No ta tugineb siiski rahale kui vereringe lahutamatule osale, mida füsioloogiline lahus siis inflatsiooni näol pidevalt lahjend.
Seda küll, aga seda raha jätkub ainult nii-öelda selle toitumispüramiidi tippudele, aga mitte alla.
See tähendab, et püsti ei tõusta.
Jah, nüüd mis puudutab sotsdemme, siis nende tegemistest me teame sama palju kui templirüütlitest.
Nii ongi, jah, väga tabav võrdus.
Ja mõdugi, ülemaailma
organisatsioon. Kust tulevad mõtted, mida nad väljendavad, mis see on, ja. Kes hoiab neid? Üldse sellel positsioonil, kus nad on, sest nad ei ole teinud midagi, nad ei ole öelnud midagi. Nad, ja homoabielude rakendusaktid, suur töövõit, aga mida see annab majanduslikus plaanis? Ainult rahvarvu kahanemise, sest kui ikka kaks isasema musitavad ühte ebamärases soost last, siis ei tule sest õiget looma.
Ja vaata, nad räägivad erinevas rikastab, eks ole, siis ma ütleks niimoodi, et heterogeensus, ehk mitmekesisus peaks rikastuma, aga nende rikastab millegi pärast homogeensus, mis on puhtalt homonähtus. Aga okei, see on rohkem nagu sõnade mäng. Nüüd, mis puudutab erakondade tekimist, ühinemist, lagunemist ja edasi, aga see on pikk ja lõputu protsess, täpselt samamoodi nagu riigid on tekinud, on ühinenud, on lagunenud. Nii
et... Isenesest ma loodan, et erakonnad...
See on dialektika.
Hakkavad lähtuma rohkem põhiseadusesse, see ühel hetkel ja kaunis rottu muutub viimaseks õlekõrreks, et õigustada oma olemasolu.
Vaata, sellega on niimoodi, et kui laaf ikkagi upub, eks ole, siis õlekõrs nüüd kedagi ei päästa.
Refleksid ei teki ega
kao. Õlekõrs. Et refleksid tähendavad seda, et õlekõrs kõrs hulbib küll, aga uputatakse teine teist, et keegi teine sellest kinni ei haaraks. Nüüd, mis puudutab keskerakonna sees toimuvat, siis seal toimub täiesti... tavaline protsess, tulemas on kongress, selgub, kas erakonna tippjuhiks saab olema üks tippjuht või teine tippjuht. Erakonna enda jaoks on, no ma usun, et iga organisatsiooni jaoks on tähtis, et oleks esiteks kindel eesmärk, teiseks kindel regulatsioon ehk programm, põhikirja nii edasi ja kolmandaks vaalaks on kindel struktuur, tähendab, need on piirkondlikud organisatsioonid, nende juhatused, erakonna volikogu, revisioni komisjon ja nii edasi, see püramiid on absoluutselt kindlalt paigas, sellepärast, et tegemist on Eesti suurima erakonnaga, kelle on rahvas suurim toetuse. Siia juurde paneks loosungi Keskerakond. Punkt. Inimeste erakond. Punkt. Selle ma mõtlesin neile välja. Topsin
ja ma nägin seda kuskil ajakirjuses.
Ise mõtlesin välja kõtse ette. Aga okei. Ja see mõte tuli mul siis, kui ma toppisin Facebooki üles väga kena pildi 2,5 aasta taguse, kus olen mina koos erakonna peasekretäri elukaaslasega, võt niimoodi. See ei ole minu tüdruk, kellega ma seal olen, sest ma olen abielus inimene võõraste tüdrukutega ei poseeri.
Seal on muidugi üks nüants, tähendab, kui keelt, inimesed on Keskerakonnas, sa nagu välistaksid ja see metoodika ei ole kõige parem, see teise see loogika järgi, aga las ta on.
Ei, aga ma ei jõudnud lõpuni selle loogika. Et see, mis praegu toimub, jah, kuna me oleme avatud erakond, loomulikult me ei tee saladus selles, et valimist on tulemas, nii üks kui teine kandidaat teeb promot. Paraku juhtub ka seda, et kasutatakse, noh, küll lubatud, aga võib-olla mitte alati päris ilusaid võtteid, aga loomulikult ajakirjandus võimendab kõike seda, aga kas te inimesed teate, kuidas Reformierakonna esimeheks sai Taavi Rõivas? Miks see juhtus ja kuidas see toimus?
Eks see toimus sama printsiibiga, kui korraga Nõukogude Liitu sai juhtima Nikita Sergejevits Hruštšov?
Enam vähem samamoodi, sest see toimus taga tuas kena hulgake Reformierakonna kas nad helgemaid, aga juhtivamaid päid istusid laua taga ja siis pakuti nagu seda kuuma tooli ühele, teisele ja kolmandale, kes vangutasid pead, ütlesid, et võtame nagu mõtlemisaega, kui Taavi pois kargas püsti, ütles, mina, andke mulle!
Kargas püsti ja ütles ise või?
Vaata, Nikita Sergejevitšiga
oli niimoodi, et noh, keegi nagu ei tahtnud ja käis seal siukene diplomaatiline rääkimine vaheldumisi siis rahvani kõnepruugiga ja korraga nähti, et üks kiilakas, kes Stalini rõõmuks oli hopakki tantsinud, on nurgas ja sina oled! Ja niimoodi lahendati.
Aga üldselt Nikita oli ka selline paras aferist, eks ole, mängis lolli ja tema julges...
No talupoja tarkusega kohati.
Jah, ja tema teine kord siis, kui teised võtsid mõtlemisaega, tema võttis kinga ja kolkis vastu pulti, eks ole, ja julges vastu võtta otsuseid enne, kui teised üldse mõtlema hakkasid. Aga olgu Nikita, Nikitat ja Taavid siiski võrdlema ei hakka.
Soengu osas eriti.
Jah, soengu ja kogemuste ja ka tulemuste osas. Aga muidugi Nikita targal juhtimisel hakati Eestimaal maisi kasvatama.
No, vaat,
poleks
jah.
Nikitat, poleks Eestis maisi, ma ei tea, siis sööksid Eesti lehmad ajalehte.
Võibolla küll, ja, samas peab vaatama, tuleb... mida siis Taavi juhtimisel hakatakse Eestis kasvatama.
Interneti. Ei kasvatakse banaane.
Ja sellega ka siis, nagu vana lugu ütles, ei iidan, ei meeldan.
Jaa, aga no küll inglise aktsendiga. Tulles tagasi, et selle juurde, mis erakondades toimub, see, mis toimub Keskerakonnas on avalik, nii et palun vaadake, ega meil midagi häbenada ei ole, kuidas teistes
ja ma usun,
erakondades...
Ja et tehniliselt toimub see igas erakonnas nii, varjatult, aga ikkagi.
Jaa, seda nüüd küll, jah, aga kuidas toimus võimuvahetuse templirüütlites demokraatlikus erakondades, me ei tea, sest suurt midagi reformitest ka ei tea. Isamaaliidus seal käib kogu aeg mingisugune catch nende lipsude ja kampsunite vahel ja aga vähemalt Keskerakonna tegemistest me ei tee mitte mingit saladust ja inimesed sellega on nagu ilma teatega, et millegi pärast kõik alati tunnevad kõige suuremat huvi ilma teate vastu, telekast uudiseid, no poole kõrvaga kuulatakse, tuleb ilma teades, lapsed kus olge vait, ilma teade tuleb. Tegelikult kõige targem on ju hommikul üle särgates vaadata aknast välja, nii et pärast Keskerakonna kongressi, mis toimub 29. novembri, vaatame aknast välja.
Siis aga näe. Kas... Vaata, sa praegu keskendusid Keskerakonnale rohkem. No,
no küsimus oli Keskerakonna võimu.
Jah, oli küll. Aga küsimus on selles, et tegelikult, no, ütlen veel kord, see protsess käib kõikides erakondades, sellepärast, et see taldrik või see riik, kus need erakonnad on, käriseb igalt poolt. Rotid tahavad uppuvalt laevalt jalga lasta. Uudised ju tulevad niisugused, et tead, hoia peast kinni, kui hommikul kuulata. Tallinna linn kahaneb. Tallinna linnas sündivus on suurem kui surevus. Ma ei tea, Venema ja Maardu on üks ja see sama. kõik see pudru ja kapsad, tegelikult käib see ju kogu riigi kohta. Sama, noh, ei saa üle ka ümber, aga ikka see Piirissaare teema on ka siin sees ääremaa.
Ja see on sümptom ja see ongi see varvas, mis on läinud juba siniseks, varsti läheb mustaks. Ja
ta ei ole punane, ta on sinine just nimelt.
Sinine just nimelt.
Ta ei saa toitu ja, peale.
Aga diagnoos on gangreen. Ja. Nii et seal on küsimus selles, et kas amputeeritakse ülevalt poolt või alt poolt põlve. Selles on küsimus ja kui ei amputeerita, siis on gangreen surmav haigus.
Ja vaatame nüüd, kas see Tallinna hüpoteetiline ühinemine Maarduga... Ja Piirissaare, noh, ütleme, tingimuste loomine, et ta panna, ma ei tea, Tartuga kokku või mis asjaga kokku, Kallastega võibolla või, noh, ma ei jaga seda teemat üldse. Kas see ei ole üks ja see sama protsess?
Väga võimalik ja mind huvitab vaid selline sümptom, nüüd räägime mitte varbast, vaid pinisevast kõrvast näiteks. Maardu kuningriik on jäänud kuningata.
Jah.
Ja meil pole õrna aimugi, kas toimub seal kodusõda, toimuvad seal kuninga valimised või kakluses selgitatakse välja tugevam või mis hakkab toimub,
me ei tea. Kellel on volitused läbirääkimisteks?
Me ei tea mitte midagi, mis selles kuningriigis toimub ja samal ajal meil räägitakse Keskerakonnas toimuvast, hirmutatakse meid küll sea lihaga, küll dinitrofenooliga, küll MMS-iga, igasugusteid uudiseid mõeldakse välja. Ja mitte piuksigi Maardust, nii et see on küll väga huvitav. Aga nüüd, mis puudutab seda, et erakondadel ei jätku nagu nii-öelda substraati, mida süüa, nad ei üritavad küll jagada võimu, aga see võim ei toida neid kõik ära. See pilt näeb välja umbes nagu sünnipäeva lõppedes laude, mis on pool tühjaks söödud, aga külalistel pole veel kõhud täis ja minu kadunud tädi, kes oli väga tark naisteravas, rääkis mulle seoks lugu, et kunagi, kui oligi niimoodi kõik taldrikud tühjaks söödud ja üks ainuke kotlett oli jäänud Vaagnale keset lauda, viimast ei ole viisakas võtta, kustutati tuli ära ja pimedas kostus kole röögatus. Kui tuli pandi põlema, siis kotletti peal oli kellegi käsi ja käe sisse torgatud 14 kaflit.
Seda võib arvata, aga olukord on ikkagi. Praegu jah, me oleme leidnud õige mitu tehniliselt võttes haiguse kollet. Me oleme sisuliselt ju kinnitanud, no siia juurde võib muidugi lisada, et kui nüüd peaks ikka põhjapooluse jää sulama, siis Pärnu jääb vee alla ja noh, need kirjeldused. Peakene küll võiks mõelda, miks tuli neile pähe Pärnu, see on muidugi vandenõu teoreetiline lähenemine, aga me oleme näinud praegu siin jah mitut erinevat teemat, kus juures sa tõid sisse veel substraadi puuduse ja mina mõtlesin, kas sa substraadi all pead silmas erakonna lihtliikmeid, kelle toetuse lüpsmise läbi loodab erakond ellu jääda, ehk siis, et valitakse erakonna siseselt õige juht, või pidasid sa silmas substraadial Eesti erakonna välist rahvast, keda tuleks nagu seda kotletti praegu rabada, et oma erakond päästa. Kas erakondade juhid tahavad päästa ennast erakonda või riiki? See on nüüd natukene niimoodi kolmetasandiline küsimus, aga Piirissaare... Maardu teema siia juurde, need on ohtlikud haiguskolded.
Ja.
Hetkel, no põletiku punktid.
Kas keegi tahab päästa riiki või ise ennast? Ma ütleks niimoodi, et kui talumees kasvatab sigu, siis ta hoolitseb nende sigade eest. Kas ta hoolitseb nende eest ja toidab neid sellepärast, et ta peab siga endast tähtsaks ja kummardab siga? Ei, ta teeb seda ainult ja ainult enda huvides. Ja nii on ka riigiga. Ja nii on riigiga ja riigijuhtidega, nii on riigiga ja erakondadega, sest olgu koalitsioonierakonnad või opositsioonierakonnad, igal erakonnal on ikkagi programmiliselt tähtis saada võimu juurde ja juhtida protsesse.
Aga... Et kontrollida riigikassat ja nuumata oma sigu.
Mina pole valijaid sigadeks nimetanud. jah, et noomad oma põssasid, kes on ikkagi, tähendab, ütleme nii, erakonna juhtkesikud, jah.
No kes, jah, kes ja, on pandud nimekirja,
ja,
mitte need, kelle häält on saadud.
Jah, ei, no ei ole midagi pärast, erakond peab kuidagi eksisteerima, erakonnal on ka funksionäärid, erakonnal on volikogud, on olemas kohalikud oma valitsused, on olemas riigikogu ja riigivalitsus, inimesed, kes sinna tööle pannakse, nad peavad palka saama millestki ja need erakonnad, kes on koalitsioonis, nad tegelevadki selle piruka jagamisega, need, kes on opositsioonis, need on väljas külma käes kraabivad akna taga ja ootavad, millal sisse lastakse, nii lihtne see ongi ja minu mõelest iga mõistusega inimene teab, et see asi nii on, ega üks kirakond sellest lausa saladust kah ei tee, kuigi need, kes paras jagu on laua taga ja söövad, üritavad jätta endast mulli, et nad teevad seda ikkagi rahva huvides.
Jah, see viib tähest tahtmata siis igate teema selle peale, et Juhan Partsne nagu kult rukkis vait ootab, millal sa Brüsselisse, sest siin on ikka sitta keeratud küll, aga Siim Kallas on valmis loobuma presidendi kohast, mida talle muidu pakutaks ja mille ta saaks, kui ta saab jääda Brüsselisse. See tähendab, et rotid. Kas põgenevad uppuvalt laevalt või vähemalt ei taha siia tagasi tulla?
Kuule, mulle üks see tähendab, tuttav noor inimene saatis meili just, et nendel peres juhke värk, et kuni palgapäevani on nendel emaga kahe peale jäänud 7 eurot, eks ole, ja mis siis nüüd saab? Ja
no aga mõelgu ta ise, 25 aastat tagasi oli keskmine palk 1 euro.
Ja.
Kui konverteerida. Ta on 7 kuu
palk
tagavaraks.
Aga see mõtlemine ei täida kõhtu millegi pärast, et valitsev koalitsioon arvab küll, et ideoloogiaga võib kõhtu täita. Ei täida. Ja mina ütleks, et selle pere probleem on märksa tähtsam, kui Siim Kallas ja Juhan Parts mõlemad koos võetult.
Aga seda kahjuks, vaata, Piirissaare probleem praegu laheneb. Ja laheneb täiesti edukalt Eesti rahva ühisabi raames. Olen siin rääkinud vabamõtleja üleskutsest, et teeme Eesti rahva ühisabi, saadame sinna vahendeid. Neil on konserve, neil on isegi tikke ja soola, nagu 21. sajandil kombeks on saata. Nad juba remondivad vist ka hõljukit ja asi areneb. Nad elavad selle talve üle. See piirkond ei jää põdema, et 7 eurot kevadeni. Võimalik, et seal saab lahendada ka igasuguseid muid probleeme. Nüüd peaks sinna minema keegi, kes loodab valijaid saada ja temalt tuleks siis kaubelda välja ilmselt, noh, ma ei tea, hõljuki remont, palgaline töökoht saarele, et riik natukenegi ei segaks elu ja laseks majandada.
Jah, eks see enesabi asjade oma kätte võtmine.
Aga miks me peame siis lastma riigil ennast veel trahvida, kui me peame oma eluga ise toime tulema, meil ei ole neid vaja.
Ja see, millest sa räägid, see ei ole mitte midagi uut, sest prantslased tegid selle asja juba 1789. aastal 14. juulil ära.
No nemad siiski hävitasid riigi organiseeritud korra ja saavutasid tegelikult üle maailmse katku.
Seda nüüd küll, aga...
Tahtsid head, aga tuli välja...
Aga kuna Louis XVI koostöö Marie Antoinettiga olid neil kõik leiva ära söönd ja soovitasid neil koogikese süüa, mida kah ei on, sest Marie Antoinette oli need kah nahka pistnud. Siis
oli ju üleval ladvikus ka vaesus.
Viglad ja vikatid ja läks ise ennast aitama. Aga kui me nüüd kutsume üles, et kõik see Eestima rahvas tulge nüüd ja aidake ise ennast, seda me ei saa raadios teha, sest siis me läheme Tiit Madissoni libedale teele ja peame endale vaatama kinnisvara Tenerifel.
Jah, see on üks asi, teine asi. Enne me saaksime võibolla istuda Madissoni nimelises kambris. Muidu, kas seal kambrite juurde võiks ju panna sildid ka, et vaat selles kambris
ja
istus aastas kuni aastani. Vaat niisugune mees, kes... See on ju hea mõte.
See on ju korraldatud ekskursioone ja ma arvan, et ekskursiooni juht räägibki, et siin ta elas, siin sõi, siin magas.
Võiks ju mingi plaadikese panna.
Jaa, muidugi.
Teistel ka, kes tulevad hiljem sinna istuma, on
Väga huvitav, kus kadusid need plaadid, mis olid kunagi Tartu linnas, et selles majas elas ja õppis, ta õppis Tartus Dmitri Uljanov ja teised sama vahvad tegelased. Ilmselt need plaadid on maha võetud ja väga huvitav, milline on nende saatus. Ilmselt kuskil muuseumis neid nüüd vaevalt, et on aga kuskil kellegi juures saunas. Igaks juuks ootavad oma päeva.
Aga teoreetiline küsimus. Kas plaadi maha võtmine tähendab, et Uljanov ei õppinud nüüd seal või kuidas? Samas, jah, Barclay Hotel, Johar Dudajevi plaat on paigas.
Jah, aga
ainukene koht.
Aga portree varastati ära. Tema nimelisest numbrist varastati tema portree ära, viidi minema, aga asemele teliti uus.
Hea seegi. Nii et Viktor lootus jääb või?
Jah, tegelikult ei ole mitte midagi uut siin maailmas ja noh, ma ei tea, kui nüüd meie majandusega midagi väga pahasti juhtub, kas siis keegi joonistab meile uue Eesti riigi. Ei, ilmselt küll mitte. Siiski enese abi korras me peame ise enda eest hoolt kandma.
Või vähemalt, või just, tont seda teab, valmistama ette trükiplaadid, kus Eesti koha peale on kirjutatud, selle koha peal asus aastast kuni aastani niisugune ja niisugune nähtus.
Ei, no seda küll, aga see nähtus on siiski üle elanud alates neoliitikumist igasuguseid revolutsioone sisse, rändeid, orjastamisi, mida iganes kõike ja elame veel.
Minu tuba on must, nii et hingata lust, kaasi maskiga. Tolmu kord katab maad, nii et läbi ei saa ilma kummi saapata. Seinal ämbliku võrk, laual prussakas nõrk, vaevu jalgu veab. Jaakna laua peal kapsa purgid on reas üsna vinge haisuga. Osikad sakkad sanne pidja, kaua vean veel kannatama. Et mu naabrimees öösel alla teemri ei saa ju elada. Osikad sakkad sanne pidja, võta kärku naabril pulga proov. Nakatuda. Laual taldriku hirn, ümber kärveste pilv, sööklad meenutab, nurgas soki paar seisab püsti, kui traat üks kord valged olid nad. Voodilinad on ka naavu kollatega üle võõpatud. Jaga magada vedru voodis ei saa, selja lüli võib katkeda. Osikad sakkad sanne pidja, kaua vean veel kannatama. Et mu naabrimees öösel alla peepi ei saa ju elada. Osikad sakkad sanne pidja, võta kähku mu naabrim pulga proo. Siis kui mätas on märg, ümber maja on järv, liikuma ei saa. Neli tellist on reas, neid ma tabama pean, siis vast kuivalt välja vean. Sööklas toidud on ka läinud kopitama, süüa neid ei saa. Ja ja kui ka ära söön, veeda lumetult tööni on elu kui imene. Ma loosin, katsakad sanneb pidja, kaua peal veel kannab lama. Et mu naabrimees öösel alla teeb, nii ei saa ju elada. Loosin, katsakad sanneb pidja, võta kähku mu naabrim kulla proob.
Saade on salvestatud 2015. aastal.